The following program, Independent Radio.
Реклама. Корпорація «Міст», лідер у сфері доставки посилок, пропонує суперакцію. Вишліть 9 посилок через агентів корпорації «Міст» і отримайте відправку 10-ї посилки безкоштовно. Тільки від агентів корпорації «Міст». Міст Карпати в Чикаго, 2235 West Chicago Avenue. Міст в Ломбард, 820 Ridge Road, Unit J. Міст Палантайн, 761 South Benton Street. Інформація на сайті potrinyw.mist.net та за безкоштовним телефоном 1-800-361-7345. Відправляйте більше, платіть менше.
Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомочі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми $250,000. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа.
У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля, або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист. 847-808-9500.
Щодня до столу Олейс Маркет.
Увага! Спеціальні ціни протягом тижня в мережі магазинів Wallis Market. Домашня шинка – 2,99 за паунд. Листя салату – 79 центів за паунд. Телятина – 3,99 за паунд. Апельсини – 79 центів за паунд. Ці та багато інших м'ясних делікатесів, овочів, фруктів та випічки в магазині Wallis Market за адресою 1731 West Golf Road, Mount Prospect. Також лише цього та наступного тижня Wallis Market дає дискаунт кожному покупцеві – 10%, а щосереди усім пенсіонерам знижка 20%. Все, що вам потрібно – сказати касиру, що ви почули про цю акцію в ефірі Незалежного радіо.
Щодня до столу Wallis Market.
Wallis Market.
Компанія Boston Transportation проводить набір на курси диспетчерів. Вас навчать знаходити вигідні вантажі напряму, без посередників. Boston Transportation розташована в Dunners Grove, штат Іллінойс. Можливе проходження навчання онлайн. Відкрито нові курси навчання. Бухгалтерія для тракових компаній. Курси нарахування податку IFTA. Safety Management та Logbook Audit. Компанія Boston Transportation також надає персональні бізнес-консультації та допомогу при реєстрації компаній, отриманні MC та DOT номерів. На усіх заняттях присутні представники компанії UTech, які допоможуть вам освоїти правила користування електронними logbooks. Компанія Boston Transportation 331-551-8787.
До уваги громадян України. З 29 січня цього року Генеральне консульство України в Чикаго запроваджує онлайн-запис громадян України на оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Щоб скористатися послугою, необхідно, перше, зайти на веб-сторінку www.uacc.us Друге, ознайомитися з інформацією щодо необхідних документів. Третє, заповнити та роздрукувати заяву. Четверте, обрати зручний для вас день та час подачі документів. З 29 січня по 28 лютого цього року громадяни, які не зареєструвалися онлайн, будуть прийматися за наявністю вільних вікон, тобто можливістю мати такий appointment в консульстві. Починаючи з 1 березня, прийом громадян з питань оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон буде здійснюватися виключно в порядку онлайн черги. І ще раз нагадаю, веб-сайт www.uacc.us.
Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну авіа та морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки – 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на $100. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Atlantic Express – лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708-907-3039.
Заснований в 1915 році Василем Музикою поховальний дім «Музика and Sons Funeral Home» в даний час працює і належить онукові засновника Майклу Музика. Поховальний дім «Музика» візьме на себе усі клопоти, пов'язані з організацією похорону. Це буде зроблено з дотриманням і вшануванням усіх українських звичаїв. Доступні різні варіанти захоронення або кремації, а також пам'ятники, квіти, великі каплиці, запис церемонії поховання на відео. Також можливе перевезення в різні країни світу для тих, хто бажає, щоб їхніх рідних поховали на батьківщині. Похоронний дім «Музика & Санс» розташований за адресою 5776 West Lawrence Avenue. При потребі можливе використання приміщень інших районах міста. Тисячі сімей довірили похоронному дому «Музика» провести своїх рідних в останню путь. Довіртеся і ви. Додаткова інформація за телефоном 773-545-3800 або на сайті www.musicafuneralhome.com.
Якщо ви плануєте купити або продати будинок чи квартиру, вам у цьому допоможе досвідчений агент із продажі нерухомості Оленка Шкробут. Більше ніж 10 років досвіду у відомій Real Estate компанії Coldwell Banker – це досконале знання ринку нерухомості та розуміння індивідуальних потреб клієнтів. Зробіть перший крок на шляху до покупки або продажу нерухомості. Зателефонуйте до Оленки Шкробут із будь-якими запитаннями, і ви отримаєте детальну професійну пораду та високий рівень обслуговування. Вам також допоможуть знайти досвідченого адвоката, що підготує потрібну документацію, знаючого інспектора та банк для надання позички чи тайтл компанію. Агент з нерухомості Оленка Шкробут. Телефонуйте 630-936-1444. 630-936-1444.
Андрію, привіт! Як життя, як робота?
Привіт! Та хіба ж це робота зараз? Поводили електронні локбуки. Заробітки впали майже в половину. Більше стою, ніж їжу. А в тебе як?
Та так само. Але треба щось думати. Тому пішов з компанії, де працював, і купив власний трак. Їжу менше, але заробляю набагато більше.
Серйозно? А що купив?
Взяв Volvo 2014 року з малим пробігом в Experior Truck Sales. Трак сертифікований, ще й знижку дали суттєву, і фінансування допомогли зробити з хорошим відсотком. Тому тепер я овнер.
Ти знаєш, можливо, це добра ідея. Подумаю над цим. Давай телефон. А українською, до речі, там розмовляють?
Звичайно. Дзвони Богдану Голейко в Experior Truck Sales. Вони мають великий вибір траків. Він все розкаже і покаже. 312-752-7501. 312-752-7501.
Увага, магазин «Кіра Євродейлі», який знаходиться в Арлінтон Хайтс. Потрібен продавець. Знання української та англійської мови та легальні документи обов'язкові. Телефонувати або СМС за телефоном 773-875-3200. Повторюю, 773-875-3200.
Midwest Health Center – лікувально-діагностичний центр, розташований поблизу української околиці на 1244 North Milwaukee Avenue. В офісі веде прийом доктор медичних наук, викладач кафедри сімейної медицини Illinois University of Chicago Марія Дмитрів-Капеняк. Лікар нагадує, шлях до здоров'я – це запобігання хворобам при регулярному профілактичному медобстеженні. Для призначення консультації з лікарем телефонуйте 312-470-6655. Midwest Health Center проводиться лікування та діагностика гострих і хронічних захворювань, загальне медичне обстеження, діагностика та лікування безпліддя та інших гінекологічних проблем, медичне і лазерне лікування захворювань шкіри. У медичному центрі також виконуються різноманітні косметичні процедури. Розлажування зморшок, омолодження шкіри, усунення шрамів. З промокодом «Незалежне радіо» знижка 20% на всі косметичні процедури. Midwest Health Center – центр здоров'я та краси. 312-470-6655.
Там старі батьки заплакані стоять, прощати було їм сина, а він героєм став, молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та вмога вже його душа, мам. Я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться жінь. Як матері слова летіли, летіли в ніч до козака. Бачиш, сину мій, свічка не згаса, до віку буде вже горіти, горітиме вона, молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа, мам. Я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться живі. А спокою в душі не було, не було, ну і вже матам батько змучений.
сам торує шлях, по ньому мав іти син його, а його вже нема, молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа, мам. Я в волю за волю пішов на лежінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться живі. Чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа, мам. Я в бою за волю пішов на лежінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться живі.
Шість ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність. Знову град прилетів, повернув у реальність.
Третю зиму вогню нам війна гарантує, на своєму шляху все безжально руйнує.
А я мовчки роблю те, що маю робити,
бо це наша земля, моїм дітям тут жити.
Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти? Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти?
Я не спав шість ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії тріпочуть.
В кого щастя в грошах, хтось мільярди складає, а хтось все віддає до краплинки, до краю. Біль війна принесла та навчила любити.
Не втомився, не час моїм дітям тут жити. Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти? Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти? Втомився, сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче
знаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти.
Наче два різні світи, я не втомився,
а ти.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іліной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо.
Боя. 7:21 хвилина в Чикаго. Продовжуємо передачу Незалежне радіо. І наші пісні, і сам настрій говорить про те, що сьогодні складний день в нашій історії. Ну, по-перше, на фронті, на сході України, там, де йде гібридна, чи не гібридна, відкрита війна з російськими окупаційними військами. Сьогодні, за добу, вірніше, за минулу добу, загинув боєць 1989 року народження і четверо поранені. Отже, отримали бойове поранення під час обстрілів. От. Так що за добу були шалені обстріли, і внаслідок цих обстрілів з боку окупантів отримали поранення. І от загинув один військовий. Про це говорилося сьогодні на прес-конференції Міністерства оборони. Отже, цей день сьогоднішній, коли продовжується боротьба з загарбником, коли знов продовжується боротьба за незалежність України. І цей день в історії, в недалекій історії, в 14-му році, 2014-му році, це з 18 по 20, це ті дні, страшні дні Майдану. Тобто сьогодні такий важкий день, тому, в принципі, і розмови наші будуть не дуже прості, в нашій передачі «Формат політика». Відверто кажучи, ми не будемо тільки говорити про історичні моменти, ті, що були, а будемо говорити про те, що є в сьогоднішньому житті, що заважає жити в Україні. І таким чином можна сказати, що війна з внутрішнім ворогом, з тим, що заважає Україні, продовжується. І це логічне простеження того, що почалося на Майдані Гідності, жертви Небесної Сотні і... Власне, чим живе суспільство сьогодні, воно непросте життя і багатогранне, і досить, знов-таки, неспокійне на сьогоднішній день. Отже, про це ми будемо говорити в нашій передачі, і у нас в передачі, як завжди, політекспорт, і політекспорт вам дуже добре відомий, з журналістським іменем в Україні, це журналіст, блогер, тележурналіст, автор передач на Espresso TV «Досьє» Сергій Руденко. Він з нами зараз в прямому ефірі. Сергій, доброго дня.
Так, вітаю вас.
Сергій, ну от спочатку все ж таки не можна оминути в цей складний день тих подій, згадати ті події, які були на Майдані, і віддати шану тим хлопцям, які започаткували ці зміни, які віддали своє життя за те, щоб ці зміни продовжувалися. Ну, от відверто кажучи, як на мене, я не можу дивитися більше тієї хроніки, яка була. От досить було мені одного разу подивитися це в реальному режимі, а ми всі тут стежили за цим, не відриваючись від екранів. І я вже вдруге не можу дивитися ці фрагменти, коли загинуть молоді хлопці, коли їх розстрілюють на Майдані. Я не можу дивитися в жодних фільмах, в яких ця хроніка присутня. Ну, от просто я не витримую. Я не знаю, як батькам, напевно, тим, що хто загубив дітей своїх рідних, які дивляться ці будемо говорити, закарбовані кадри, коли їхні діти вмирають кожен раз, кожної секунди, і багато-багато разів, напевно, це вже нестерпний біль. Ну, принаймні, я думаю, що і наші слухачі так само розділяють цей біль і так само пригадують ці кадри. І вони, тих, хто їх бачив, один раз побачив, вони, думаю, назавжди залишаться у пам'яті. Ну, от яким сьогодні був день 20 лютого в Києві? В принципі, він повністю присвячений тим подіям на Майдані, відзеркалює чи в якийсь
спосіб? Ну, я можу сказати, що справді останні три дні в Україні це дні поминальні, 18, 19 та 20 лютого, тому, в принципі, я був на Майдані 18 лютого, це якраз перший день був розстрілів, таких масових розстрілів в Києві. 4 роки тому я теж був на Грушевського, потрапив якраз в оточення, там, де були силовики і тітушки. Ну, коротше, страшний день був 18 лютого 2014 року. Ще страшніші були наступні дні. 19-го і 20-го. Тобто, насправді, це був пік Революції Гідності, пік Євромайдану, і всі розуміли, що режим Януковича от-от має впасти. Але ніхто не думав, що ціна за цю перемогу буде такою високою. А ще ніхто не думав, що після цієї ціни високої за нашу свободу і за наш вибір – ще буде у нас війна, і будуть не одна небесна сотня буде. І насправді це дуже складний такий період в житті української держави останні 4 роки. Тому що ти розумієш, що в принципі ця боротьба за незалежність, яка була в нас в 90-му році, 89-му, 91-му, вона в принципі була безкровною. І всі дивувалися, як так ми стали незалежними, попри події, які були там в Баку, в Вільнюсі, ми бачили, що відбувалося в Радянському Союзі колишньому. І всі, тоді, і я тоді дивувався, що нам так от повезло, що у нас нічого такого не було. Але оці 13-14 рік, це були кінець 13-го, початок 14-го, це такі страшні роки були, і часи страшні, дуже страшні. У Києві було реально, ну, страшно на вулицях, тому що тітушки ходили з бітами, зі зброєю, і центр Києва був такий дуже наелектризований. Звичайно, в ці дні люди згадують про цих загиблих. Сьогодні Петро Порошенко разом зі своєю дружиною вибрали там найкращий пам'ятник для Героїв Небесної Сотні. Буде алея Небесної Сотні на Інститутській, там, де розстрілювали цих загиблих євромайданівців. Але мені здається, що найкращою шаною, найкращим пошануванням для цих героїв була все-таки та країна, про яку вони мріяли. Вільна, незалежна, процвітаюча, успішна, в якій би панувала справедливість, в якій би влада не думала, що вона прийшла назавжди, і влада, яка б розуміла свій народ. Мені здається, от найкраще пошанування від влади було саме таким. Поки що ми, на жаль, маємо дуже такі скудні, я б сказав, підсумки. Тобто у нас одна людина засуджена за вбивство на Євромайдані, ще 128 там справ перебувають в судах, але взагалі не зрозуміло, хто цих людей вбивав, де ці вбивці, і чому так довго це все триває? От в середу, завтра, президент Порошенко буде свідчити в суді по справі державної зради Віктором Януковичем. Тобто треба сказати, що в ці дні якраз 4 роки тому почалася анексія Криму. От, сподіваємося, що завтра ми почуємо щось від президента Порошенка нового, бо він сказав, що він сам вирішив прийти в суд і свідчити проти Віктора Януковича. Ну, тобто, все одно ми відповіді на запитання, які б мали бути уже давно, ми поки що не маємо, і це дуже сильно мене, наприклад, бентежить. Я розумію, що очевидно буде на п'ятиріччя вже Євромайдану через 5 років, 5-ті роковини. Очевидно, буде меморіал уже, але там буде виборча кампанія президентська, тому мені не хочеться, щоб оце, знаєте, була політична шум, політичний шум навколо, галас навколо цього, тому що це дні такі, ну, коли треба просто згадати цих людей, які загинули, і подякувати їм, що вони там були, і вибачитись перед ними, що у нас нема тієї України, про яку вони мріяли.
Ну, от я зараз інформацію дивлюся, що начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури говорить про те, що вбивць на Майдані щодо вбивць на Майдані стосовно п'яти вже є звинувачувальний акт, який був в 15-му році, в 16-му, і зараз говорить про те, що встановлені причетні до всіх 48 вбивств і 80 вогнепальних поранень. Ну, не знаю.
Але один тільки засуджений.
Так, один засуджений, цей, ну, але говорить про те.
Сєпар, який був з Харкова, та ПАЗ, який віддавав команду цим тітушкам. Я бачив цих тітушок якраз 18-го лютого в Маріїнському парку, бо я був на цьому великому зібранні, коли люди прийшли, почали вимагати змін до Конституції, там амністії тим, хто був затриманий. Я був в цьому парку перед тим, як оця вся бійня почалася. Я бачив цих людей, оцих от тітушню, яка ходила з цими великими дубинками. Це було бітами. Це так було страшно, що капець, ну реально. А потім почалася ця вся бійня, яка на Кріпосну провулку, потім людей почали гнати туди далі від, по Інститутській вниз, а я пішов туди до Арсенальної. Мене просто це врятувало, що я просто не потрапив, що я не пішов туди до Майдану Незалежності. І тоді оцей почався так званий план «Бумеранг», який потім був оприлюднений, коли Служба безпеки України почала зачищати центр міста, робота метро була призупинена на три дні, це вперше було в історії взагалі, мабуть, київського метро за всі часи. І зрозуміло, що коли ми говоримо про якісь обвинувальні акти і про причетність високопосадовців до того всього, що відбувалося в центрі Києва, то очевидно ж були високопоставлені офіцери СБУ, які там відповідали за цей план «Бумеранг», які мали б, які фізично не вбивали людей, але давали команди людям, Беркуту, там, спецпризначенцям, бити людей, добивати їх там на барикадах біля Інститутської, там, де метро Хрещатик, вихід верхній. Тобто, розумієте, от багато людей дотепер не може зрозуміти, як так? Така трагедія сталася в центрі столиці української. Уже меморіал будують, уже накреслили меморіал. А сісти на лаву підсудних ще ніхто, ну так, в принципі, і не сів. Тому тут дуже багато питань до влади є. І я кажу, що найкращий пам'ятник, найкраща пошана їм буде, щоб, в принципі, одні сіли, а Україна б стала трошки іншою. Ну, очевидно, не такою, як вона є зараз. Ну, мені так видається.
Ну, я знов-таки повертаюся до цієї, це на прес-конференції Горбатюк розповідав. У нього сьогодні була зустріч, коли він розповідав про те, що відбувається на Майдані, відбувалося на Майдані, які злочини, то говорить про те, що штат прокурорів, 30 чоловік, розслідує понад 3400 злочинів, які сталися на Майдані. Тобто кожен слідчий має вести по 100 епізодів, говорить Горбатюк. Ну, але от справді прикро те, що ось ця інформація, вона з'являється саме в ці дні, коли, ну, дні трагедія, коли ця трагедія сталася, дні скорботи, дні пам'яті. А цілий рік вони про це так і не згадують. Хоча їх всі питають, от скільки багато є людей, і відбуваються заходи протестні, коли весь час під час заходів лунає, ну, де ж розслідування? І, ну, тиша. А це прориває їх тільки от звітувати і говорити про те, що щось робиться, коли з року в рік, коли визначається ця дата. Ну, так от прикро.
На жаль, прикро. І я б уже на місці Порошенка, відверто кажучи, не вибирав би 20 лютого цей пам'ятник цим героям Небесної Сотні. Тому що, ну, це трошки воно таке не до місця цей вибір цього пам'ятника, там, меморіалу, як він буде виглядати. Ну, тобто, в цей день просто треба помовчати і президенту, і всім іншим, або якщо є щось сказати, то сказати щось таке, що, щоб дало надію, що вбивці, тих, хто вбивав людей на Майдані, будуть сидіти, що ми там когось уже засудили, що якісь у нас є результати там розслідування. Тому що воно так виглядає, що начебто, ну це, знаєте, уже такі дні, коли люди говорять, але вже ніхто навіть згадує про Небесну Сотню, ніхто навіть, мабуть, уже не сподівається, що хтось сяде до буцегарні, тому що, ну якщо не сіли в перші 4 роки, то чому ці люди мають на 5-му році сісти? Що вони сидять в Україні, чекають, поки їх там заарештують? Тобто, ну це, бачите, ну, на жаль, ця система, вона лишилася, Януковича, система Януковича лишилася в Україні, і вона продовжує жити, і я думаю, що влада у нас, мабуть, трошки втрачає інстинкт самозбереження, тому що трагедія, яка була на Євромайдані, це справді дуже велика трагедія, тому що це ж не військові йшли по інститутській, там відтісняли Берку, та люди з звичайними там щитами, з якимись там фанерними сказками, тим, тобто ніхто не готувався до якоїсь бійні, всі, це був мирний протест, в принципі, поки не почали вбивати євромайданівців. Тут треба сказати, що нам все-таки ще потрібно буде переосмислити те, що сталося в ці дні 4 роки тому, тому що я навіть згадуючи деякі епізоди того, що свідком чого я був особисто, мені інколи просто стає моторошно, чесно кажучи, тому що коли ти починаєш прокручувати і розуміти, що там відбувалося, тоді якось не сприймалося так гостро, а коли вже через 4 роки, ну просто йдеш по тим місцям, аж моторошно, мурахи по тілу йдуть, ну просто якесь таке відчуття страшно. От той відрізок на Майдані Незалежності інститутській, я там не можу спокійно ходити, от, наскільки я любив Майдан Незалежності і центр Києва, а це 4 останні роки я просто хожу з якимсь щемом у серці, ну це без перебільшення. Тобто, ну це якась як мертва така зона, знаєте, тобто от якесь відчуття такого втрати, от ну справді там вже загинули люди. Оця аура розстрілів, аура того, що там відбувалося, ну це справді страшно.
І тут в нашому ефірі вже закінчується журналіст Сергій Руденко, і видно людину, яка пережила ті події, тобто емоційне сприйняття, і от емоційно розповідаєш про те, що побачив, те, що пережив сам. Ну, а ми тут тільки могли бачити уривки, хоча бачили все, але, ну, звичайно, далеко-далеко не все, тому що найгірші злочини ще додаткові там продовжували. І на університетській ми так само не все бачили. На інститутській, перепрошую. На інститутській ми не все бачили. І не все бачили, звичайно, що відбувається. Абсолютно нічого не бачили в Маріїнському там парку. Сергій, я все ж таки не можу оминути цієї теми, тому що 18 числа, минулі вихідні, це був марш миру, марш українців проти влади, марш імпічмент, за імпічмент Порошенка, марш підтримку Саакашвілі, який зараз в Європі був депортований з України, марш за права людські, за, знов-таки, гідність, за яку віддали життя Небесна Сотня. Ну, продовження, будемо говорити, революція гідності, але в такому невеличкому масштабі. І ми запитання, ну, вже всі, очевидно, наші слухачі знають, скільки там було людей, вже про це і американська преса писала, тут дають цифру 7-8 тисяч людей, в Україні менше оцінюють, менше дають відсоток чи кількість людей. Ну, це не суттєво. Головне, що пишуть, що, в принципі, цей марш відбувся досить на якісному рівні, в тому розумінні, що не було ніякої агресії, а все ж таки почала відчуватися якась єдність людей, що люди були більш-менш доброзичливі один до одного і намагалися знаходити якусь спільну мову. Чи це воно так було, бо знову-таки Сергій Руденко був очевидець. Так, я тому...
так, я був там на цьому марші. Наші правоохоронці дають цифру 3 тисячі. Я кажу, що це занижена цифра. Десь, за моїми оцінками, десь було від 6 до 8 тисяч, десь приблизно. Тому що я стояв на вулиці Володимирській і, власне, дивився від Золотих Воріт, дивився туди до пам'ятника Шевченка. Хто знає локацію Києва, той розуміє, що там, в принципі, гора, з якої можна подивитися, скільки людей йде. Жодної агресії не було, лише уточню, що це був марш, він називався «За майбутнє, за відставку Порошенка», не за імпічмент уже. Тому що за імпічмент, ну це там якась у них прочитання було, наче
процедура,
то, щоб закон про імпічмент ухвалили, там ще щось. Тобто останні два марші були за відставку. Тобто і останній марш був за відставку.
Конкретно вже.
Так. Так, за відставку Порошенка. Десь 1008 було, ну до 8 тисяч, не більше, думаю. Вони пройшли, ці люди, маршем аж до Михайлівської площі. Там відбувся мітинг. При тому, що я мушу сказати, що всі, хто напередодні вступився за Саакашвілі, всі політичні партії, там лідери, вони, в принципі, були відсутні на цьому мітингу. Тому треба сказати, що чи не... ну, окрім, здається, Гриценка, там я бачив Саакашвілі, Гриценко, може ще хтось там був, може якусь, а Парасюк був, ну вони не, Парасюк не лідер партії. Але, в принципі, от це вперше цей марш відбувся без Саакашвілі і без лідерів, ну без явних лідерів, тобто не було Тягнебока, не було Юлі, не було там всіх-всіх-всіх, Садового не було, не було нікого. Але люди прийшли, організувалися і пройшли цим маршем, влаштували мітинг. Я не знаю, яка доля буде взагалі цих акцій, мені важко сказати. Але я думаю, що в принципі люди прийшли навіть не за Саакашвілі. Ну, не тому, що Саакашвілі там депортували чи вивезли до Польщі, а тому, що люди просто розуміють, що так далі жити не можна. І це найголовніший висновок. А якщо люди не хочуть так жити, як вони живуть, то вони виходять на акції протесту. І це найголовніший от результат, який я побачив своїми очима. Там дуже багато, звичайно, було людей десь за 50. Тобто молодих людей було, були люди, але їх не критична маса була. І це те, що відрізняє ці акції протесту від акцій, які я бачив під час Євромайдану, тому що все-таки там головною рушійною силою під час Революції Гідності були молоді люди, які боролися, які змагалися, тобто там дуже багато сил потрібно було. Тут, в принципі, люди були десь за 50, можливо, там якась категорія була від 30 до 50, молоді були, але їх не так критично було багато.
Тобто більше були люди, яких життя вже зачепило, життя зачепило.
Так, тобто я думаю, що швидше людям просто вже набридло перебувати в статусі жебраків. І було видно, що вони з різних міст, я не знаю, хто, як їх там звозили, чи звозили їх туди, чи не звозили, як вони добиралися до Києва, очевидно, їх привозили. І, в принципі, зрозуміло, що от 7-8 тисяч може спокійно зібратися, якщо люди от наелектризовані і відчувають оцю от потребу, що, в принципі, це достатньо потужна демонстрація була, чи там акція протесту, порівняно з тим, що було там під різними, те, що бачив я раніше, під різними будинками, будівлями, під урядом, під Нацбанком. Тобто це вже якась сила.
Тобто
може ця сила, сила щось змінити в Україні? Я думаю, що ні. Такого тиску не було. Тим паче, що було дуже багато нацгвардійців, дуже було багато поліції, прорізнався, стояла в автозаках таких. От я йшов там. Таке враження, що це була якраз... Євромайдан був, а не акція протесту Саакашвілі. І треба сказати, що в Києві був дзвінок про замінування 6 станцій метро. І якраз станції метро, які були навколо парку Шевченка, де збиралися учасники мітингу. Тобто замінували...
Замінували, наче.
Замінували в лапках. Льва Толстого, театральну, університет, Золоті Ворота. Ну, тобто, якщо б люди їхали на мітинг, то вони б не знали, де вийти, щоб дійти до того мітингу. Бо або ж на вокзальну треба було їхати і пішки йти до парку Шевченка, або до республіканського стадіону пішки йти. Ну, тобто, хтось влаштував незручності. Хто ці незручності влаштував, я не знаю. Я говорив в ефірі з заступником міністра з питань окупованих територій Юрієм Гримчаком, і я йому ставив це запитання. Кажу, ну от, якась дивна історія, бо я дві новини підняв 2014 року і 18-го, рівно в той же день, 18 лютого. 18 лютого були зачинені оці самі станції, так само.
Метод Януковича.
Так, цей бумеранг був, ця акція. А потім вони зовсім закрили метро. А тут ті ж самі шість станцій, вони навіть повторюються, оці центральні, були закриті, бо там начебто вибухівка була. Ну, мені Гримчак сказав, ти розумієш, що були дзвінки, тобто вийшли там спецслужбісти, почали шукати вибухівки з собаками, з усім там. Якщо б вони цього не зробили, вони порушили б там протокол. Є протокол. Поступає дзвінок там на про те, що заміновано, і всі виходять туди, шукають.
Сергій, здається, команда сержантів. Сержант вийде, передзвонить, скаже, що там сержант виходить, дзвонить, каже, міна. Ну і все. Досить одного дзвінка співробітника міліції.
Я не знаю,
міліції,
я не знаю
для того, щоб
це робив. Ну, я якось у мене немає таких.
Ну, вибухівку ж не знайшли. Ну, все, значить. Все
так, манії переслідування немає, але ну були такі дзвінки. Вони, коротше, закрили ці всі станції, і люди змушені були пішки йти до цього мітингу. І це мене, чесно кажучи, дуже сильно напрягло, тому що це так, ну, так схоже на те, що я вже бачив, і те, що було рівно 4 роки тому.
Взагалі, здається, що всі ці 20, вже більше 25 років Україна продовжує йти в якимось айдлинг такий, холостий хід, тобто прокручує одне і те саме на тому самому місці. Ну, але про те, що трохи розвернемо іншу тему, ми вже після реклами залишайтеся з нами на хвилі Незалежного радіо, формат політика, за хвилину ми повернемося.
Заповнення ваших щорічних податкових декларацій – важлива справа, від якої багато в чому залежить ваша подальша фінансова та кредитна спроможність. Certified Public Accountant Леся Олійник – сертифікований спеціаліст з 10-літнім досвідом роботи. Підготує ваші персональні та компанійні податкові звіти з урахуванням всіх особливостей вашої персональної ситуації. Крім того, CPA Леся Олійник допоможе вам з пенсійним плануванням, представництвом в АРС, річною та квартальною звітністю для всіх типів корпорацій, оформленням партнерства та аудит. Офіс розташований в Українській околиці, 2219 West Chicago Avenue. Телефонуйте для призначення консультації 773-818-4051. 773-818-4051.
Що може бути краще, ніж холодного зимового ранку поринути в розігріті обійми
вашої машини? Компанія «Автопарк» швидко і недорого встановить систему дистанційного запуску двигуна на авто будь-якої марки. Крім того, тут проведуть повну діагностику, ремонт двигуна та ходової частини у вашому авто. Відтепер «Автопарк» є ліцензованим сервіс-центром компанії «Bosch».
Зробіть ваші ранки приємними. У цьому вам допоможе «Автопарк».
Перевірено часом та тисячами вдячних клієнтів. 1824 North 32 Avenue, Melrose Park. Деталі на сайті autopark.us.com.
Транспортна компанія «Freight America» запрошує до співпраці овнерів вантажівок та водіїв CDL клас А з мінімальним річним досвідом. Пропонуємо вантажі на різні типи трейлерів, драйвени, флетбеди, степдеки та конестоги. Маршрути на всі напрямки, включаючи Канаду. Оплата овнер-операторам від $3 за милю та більше. Оплата водіям від 80 центів за милю та більше. Для водіїв флетбедів проводиться навчання по закріпленню вантажів. Працює цілодобовий україномовний диспетчер. Бонуси, зауважне водіння та інспекції. Картки на пальне зі знижками. До 35% знижки на придбання коліс. Лізування траків та трейлерів усіх видів. Наявний паркінг та майстерня. За бажання – вихідні вдома. Телефонуйте у Freight America і почніть заробляти вже сьогодні. 773-727-3818. 773-727-3818.
Новий продуктовий магазин «Кіра Євроделі» Arlington Heights запрошує на святкове відкриття. В «Кіра Євроделі» улюблена європейська продукція. сири, ковбаси, крупи, чорна та червона ікра, хліб та випічка. Адреса магазину «Кіра Євродейлі» – 1010 West Rent Road, Arlington Heights. Тут також можна придбати готові обіди, сендвічі та гарячі страви. Відкриті щодня, крім неділі.
Ресторан сучасної автентичної кухні MJ запрошує вас завітати та скуштувати традиційні українські страви, приготовлені з любов'ю. Окрім ланч-меню з 11 до 2, ми приймаємо замовлення на виніс та доставку за допомогою сервісу Uber Eat. Допоможемо вам організувати незабутнє святкування особливої події у вашому житті. А також пропонуємо придбати подарункові сертифікати. За більш детальною інформацією звертайтесь за номером 773-77-037-18. Ми знаходимося в українській околиці за адресою 912 North Western Avenue. MJ – це не лише ресторан. Це втілення українських мотивів та сімейних цінностей.
Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо.
7.51 в Чикаго, і ми продовжуємо нашу передачу, вона залишається якихось 8-9 хвилин, і нагадаю, у нас на прямому зв'язку із Києва наш політексперт Сергій Руденко. В даному, в нашій сьогоднішній передачі він як свідок, очевидець тих подій, які були і в 2014 році, які відбулися і от в ці вихідні. Ну, а зараз ми трошки вже поговоримо і про інше, але коротко, оскільки у нас мало часу. Ну, по-перше, завершальний акорд про цей марш, який відбувся в Києві от на ці вихідні. У нього є якесь майбутнє продовження взагалі? Ми так будемо говорити, по великому рахунку, це не здується, ця акція, яка от зараз, можливо, був пік, а за якийсь час вони не зможуть зібратися. Чи...
Все залежить від влади. Мені здається, що якщо, наприклад, почнуться ще якісь історії з позбавленням грузинських варягів громадянства, ну, наприклад, там ще є Давидса Кверлідзе, ще є соратники Саакашвілі, які лишилися в Україні, наприклад, будуть тиснути на Єгора Соболєва, як одного з лідерів цього протесту, Семена Семенченка. Я думаю, що тоді, можливо, щось і буде розгортатися якась історія. Зараз поки що дуже складно спрогнозувати. Я думаю, що якийсь певний період не буде загострення і не буде такого піку, тому що якраз ці поминальні дні зараз йдуть, згадуємо Героїв Небесної Сотні. Я не знаю, який мотив може бути для виходу людей на вулицю такий масовий, тому що коли виходили під час Євромайдану, люди виходили за справедливість. Тобто тут для того, щоб люди вийшли, потрібно ще якийсь поштовх до несправедливості, якийсь вчинок несправедливості, щоб люди вийшли і сказали, ми виходимо за справедливість, що влада несправедлива. От коли це буде, тоді, звісно, може вийти і 100 тисяч, але потрібен якийсь такий поштовх, якийсь випадок, так як було з побиттям студентів. Ніхто ж не думав, що побиття студентів виведе на вулицю там таку велику кількість людей.
Да. Я просто переживаю з тим, що справді може це все в якийсь спосіб, як вона скаже, піти донизу, і на мікшерах таких, і в такий спосіб, я не знаю, справді треба якийсь прецедент, щоб народ постійно був, ну я сказав, в такому стані, коли він може все ж таки виборювати свої права, тому що все ж таки недалеко і вибори. І, власне кажучи, вже ця виборча кампанія абсолютно зрозуміла, що почалася, тому що зараз будемо, очевидно, очікувати все більше і більше якихось підвохів, я не хочу сказати провокацій від влади, але якихось таких речей неадекватних, якими вони будуть намагатися все ж таки прибирати опонентів і розчищати шлях до виборів, щоб бути єдиними кандидатами, яких можуть внести знову в парламент або на високі посади. Я хотів би запитати Сергію, власне кажучи, в цьому питанні, в цьому контексті, от знов-таки дуже різні коментарі стосовно виступу Порошенка у Мюнхені на безпековій цій конференції. Ну, одні говорять про це, те, що все ж таки це конференція пройшла і вона потрібна була, були перемови, інші говорять, що це було мале сміховисько, оскільки зал був практично порожній, не те, що там наполовину, а можливо одна восьма залу сиділа в передніх лавах і слухали Порошенка, і в такий спосіб говорять, що це була і, так би мовити, висловлення ставлення до Порошенка всіх, що це не цікаво. А з іншого боку, дивно, тому що він говорив про ті речі, і президент країни, яка знаходиться в стані війни, і на яку насувається агресор, і отак от мало було представників, які міжнародних представників, які мусили сидіти в залі і слухати цей звіт, і думати, як виходити з такого скрутного становища. Ну, от, в принципі, не знаю, як, які оцінки, ну, оцінки різні, наскільки от я читав, однозначних оцінок цього нема, ну, але весь український естеблішмент говорить про це, що все пройшло нормально. Ну,
я б трагедії не робив з того, що там не було дуже багато людей в залі. Врешті-решт, Мюнхенська безпекова конференція – це майданчик великий, на якому це як великий аеропорт, де в кожного є свій рейс, умовно кажучи. Очевидно, що сказане Порошенком на Мюнхенській безпековій конференції почули всі, навіть не перебуваючи в залі. Тому що він говорив справді дуже важливі речі. Він говорив про загрозу Росії як агресора для всього світу. Він говорив про загрозу Росії для Європи, перш за все. І європейці мають розуміти, що ми кордон зараз європейський для них. Тому що якщо Росія перейде кордон наш і піде до західного кордону, туди до Польщі, то цілком може повторитися 1939 рік.
Ну не люблять вони чого слухати. Ну не люблять європейці слухати, коли про це говориться їм.
Ну це даремно, що вони не хочуть слухати, тому що вже, скажімо так, вони ж бачили це там 70 чи 80 років тому, що як це все відбувалося. І зрозуміло, що ну дуже добре там мати російський газ дешевий, дуже добре там торгувати з Російською Федерацією в якихось обсягах. Все це дуже добре, але треба зрозуміти, що ми є форпостом цієї великого кордону, який розділяє Росію і Європу. І цей кордон може бути перейдений тією стороною, і Європа може від цього постраждати. Мені здається, це найголовніше, що сказав Порошенко. Ну і сказав він про те, що він не президент війни, а він президент миру, що ще раз він довів про те, що буде дипломатичне вирішення цього конфлікту. Хоча я, наприклад, досить іронічно ставлюся до цієї заяви, тому що ну, не можна бути президентом миру під час війни. Ну, хоч і вбий, але от не можна так.
Ну, це ініціатива ВОКРа, який домовився з Путіним, і Путін не підтримав ці ідеї, тепер, власне, вже наче підтримує про розмежування і встановлення військ не членів НАТО і не членів блоків різних країн, які можуть, так би мовити, розмежувати по лінії вогню, а далі, значить, і кордон України з Росією охороняти чи там закрити, щоб припинилася ця війна, яка існує, в принципі, на сьогодні. Це перспектива. Я не знаю, як воно далі піде, але, в принципі, можливості того, що з тим можна впоратися, є, і, очевидно, все ж таки тут лідер в цьому процесі Сполучені Штати Америки. І якщо тут воно правильно закрутиться, то, очевидно, все буде правильно. Сергій, на превеликий жаль, вже передача наша завершиться. Мені залишається лише подякувати Сергію Руденко, який був з нами. Дякую.
Дякую, гарного дня.
І прощаюся з вами, шановні слухачі. Всього найкращого. До зустрічі завтра у Незалежному радіо. Всього найкращого.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час.
Українське незалежне радіо.
Бо я.